Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Ileana Gerchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Din sumarul programului nostru de astăzi, 15 februarie.
Socialdemocrații români și tema de destructurare a partidului.
Despre interceptările telefonice și securitate în Statele Unite și în România.
Fondul și democrație, cazul Rusiei și al ONG-urilor ei.
Iar într-o pagină culturală, un interviu cu pianista Luiza Borac în ajunul apariției unei noi înregistrări eneștiene.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. 7 localități din județele Doj, Tulcea și Constanța rămân în carantină ca urmare a faptului că aici s-au constatat noi focare de gripă aviară. În Germania s-a confirmat faptul că 2 lebede de moarte erau infectate cu virusul H5N1 al gripei aviare, cea mai virulentă tulpină care ar putea fi letală și pentru oameni. În Italia, Grecia și Austria au fost de asemenea confirmate focare de gripă aviară. Ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, a retrimis președintelui Camerei Deputaților, Adrian Năstase, cererea pentru declanșarea procedurilor de aprobare a unei percheziții la cele două imobile, aparținând lui Adrian Năstase, cel din București și din Comuna Cornu. Ministrul Justiției i-a solicitat președintelui Camerei să asigure totodată respectarea întocmai a regulamentului Camerei Deputaților și să evite încercările de tergiversare a discutării cererii de percheziție. Banca Națională nu renunță la o țintă a inflației de numai 5% pentru anul 2006 și 4% pentru 2007. Într-o conferință de presă, guvernatorul Băncii Naționale, Muguriță Sărescu, a recunoscut că aceste ținte sunt ambițioase, dar nu nerealiste. Mai multe amănunte în cursul emisiunii. Partidul Social Democrat și Partidul România Mare au depus în Parlament o moțiune de cenzură împotriva pachetului legislativ privind reforma în sănătate, pachet de legi pentru care guvernul și-a asumat responsabilitatea. Președintele Social Democraților, domnul Mircea Joana, a afirmat recent că noile legi sunt anti-europene, ducând la o recentralizare a sistemului sanitar. La Strasburg, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a avertizat că demonstrațiile violente împotriva caricaturilor cu profetul Mohamed nu vor duce decât la înrăutățirea relațiilor dintre Europa și lumea islamică. Vorbind în fața Parlamentului European, Barroso a ținut să precizeze:
freedom of speech is part of Europe's values.
Libertatea de expresie face parte din valorile tradiționale ale Europei. Vreau să fiu clar înțeles, libertatea de expresie nu este negociabilă. Ca orice drept fundamental, conservarea acestei libertăți depinde însă de modul responsabil în care este utilizată de fiecare individ în parte. Publicate inițial de un cotidian danez, caricaturile cu profetul Mahomed au fost retipărite în ultimele săptămâni de o serie de ziare europene. În pofida eforturilor diplomatice, în Pakistan au continuat demonstrațiile violente, soldate astăzi cu moartea 3 persoane și rănirea altor 45, proteste similare au avut loc și în capitala Filipinelor. Parlamentul georgian a adoptat rezoluția în care se cere retragerea trupelor rusești din regiunea separatistă Oseția de Sud și înlocuirea acestora cu forțe internaționale. Guvernul este însărcinat să renegocieze cu Rusia acordul din 1992, în baza căruia aceste trupe se află în Oseția de Sud. Iar secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a cerut Congresului American fonduri suplimentare pentru finanțarea activităților menite să sprijine democratizarea Iranului.
O relatare Mediafax de aseară amintea între condițiile pe care candidații la ocuparea unor posturi de hinghier trebuie să le întrunească, o citesc textual, gingășia și diplomația. Ambele par să fi devenit calități rare, nu numai în relațiile cu maidanezii, dar, privind schimburile de replici de pe scena politică românească, pur și simplu în relațiile interumane.
Există multe dileme în evoluțiile din ultimele zile. De la cea quasi-shakespeariană, a se autosuspenda sau a nu se autosuspenda, la întrebarea dacă textul ordonanței guvernamentale, respinsă de Parlament, a venit sau nu în contradicție cu anumite prevederi constituționale, și până la proporția telefonilor ascultate pe cap de locuitor și rostul ascultărilor. În cea din tâi dilemă, o posibilei autosuspendări, se află Miro Mitrea, secretar general al Partidului Social Democrat, formațiune pândită, spune Adrian Năstase, președintele executiv autosuspendat, de pericolul să se angajeze, cităm, într-un joc al destructurării. Cu mai multe amănunte despre pericolele în care se află liderii PSD, corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Liderii PSD încearcă să mascheze dificultățile prin care trece partidul atât printr-o ofensivă concertată împotriva actualei puteri, cât și prin declarațiile de solidaritate pe care fruntașii social-democrați sunt nevoiți să le facă tot mai des din cauza lărgirii listei cu parlamentari PSD cercetați de Parchetul General sau de Departamentul Național Anticorupție, DNA. Pachetul de legi privind reforma în sănătate cu care guvernul și-a asumat răspunderea va fi atacat cu o moțiune de cenzură motivată de PSD prin faptul că aceste legi ar fi neeuropene și ar ignora pacientul. De asemenea, ordonanța privind transformarea fostului Parchet Național Anticorupție în departament pe lângă Parchetul General cu principala misiune de a se ocupa de parlamentari și demnitari este dur criticată de PSD, care amenință că o va ataca oricum la Curtea Constituțională, pe care de altfel o controlează. Toate persoanele cu notorietate în partid au fost mobilizate în ultimele zile să vorbească împotriva puterii pentru a contracara complicațiile care au apărut în cazul Năstase, dar și extinderea anchetelor la Miron Mitrea, secretar general al PSD. Domnul Mitrea a declarat că nu intenționează să se autosuspende, deși spune că va demisiona dacă va fi găsit vinovat. Aseară, troica de la vârful PSD, formată din Mircea Joan, Adrian Năstase și Miron Mitrea, s-a întâlnit pentru a demonstra că partidul este încă unit și că nu se va lăsa destabilizat de cercetările pe care le fac procurorii anticorupție. În spatele acestei unități se întrevăd însă luptele pentru putere care se dau pe dedesubt, precum și unele lovituri și dezertări. Fostul secretar de stat, Sechelariu, care a construit blocul din Zambaccean, s-a întors deja împotriva lui Adrian Năstase. În același timp, șeful Camerei Deputaților, cercetat pentru trafic de influență în dosarul Zambaccean, face tot ce poate pentru a scăpa de perchiziția caselor sale, cerută astăzi pentru a doua oară de ministrul Justiției printr-o scrisoare trimisă biroului permanent al Camerei. Tot astăzi, deputatul liberal Dragoș Jujeniuc a depus la Parchetul General un denunț împotriva lui Adrian Năstase, acuzându-l de abuz în serviciu contra intereselor publice, fiindcă în loc să trimită cererea de perchiziție la Comisia Juridică, a supus-o la vot în biroul Camerei Deputaților. Mai mult, Adrian Năstase a și votat în această chestiune, deși era implicat personal, încălcând astfel legea conflictului de interese. Mircea Joan a fost mereu după alegerea sa anul trecut în fruntea PSD în conflict deschis cu Adrian Năstase, iar secretarul general Mitrea s-a plasat la rândul său în tabăra lui Joană. Războiul intern din acest partid nu s-a încheiat însă cu unitatea proclamată recent după conferința națională a PSD, iar fostul premier, deși forțează susținerea, este pe cale să o pierdă odată cu aprofundarea anchetei de la DNA. Pe de altă parte, numărul tot mai mare de social-democrați suspectați determină pe parlamentarii PSD să facă orice pentru eliminarea ordonanței de înființare a Departamentului Național Anticorupție. Totuși, unii dintre reprezentanții acestui partid sugerează că la întâlnirea de mâine de la Cotroceni s-ar putea ajunge și la un compromis pe această temă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Anumite prevederi constituționale s-ar părea că au fost încălcate de prevederile legii de organizare a Departamentului Național Anticorupție, spunea premierul Popescu Tăriceanu, în timp ce președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, clama în continuare că votul pe care l-a dat de refuz al permisiunii de percheziția locuințelor sale ar fi fost pro-Constituție. Analistul münchenez Șerban Orescu ia în discuție apelurile la constituționalitate din ultimele zile.
Premierul Tăriceanu s-a întâlnit în ziua de 14 februarie cu senatorii coaliției pentru a clarifica poziția lor privind ordonanța de înființare a Departamentului Național Anticorupție. În felul acesta urma să fie reparată gafa comisă cu o săptămână în urmă, numai că oricum legea DNA are mai departe perspective destul de întunecate. Ea este susceptibilă de a fi atacată în fața Curții Constituționale pentru neconstituționalitate. Acolo, la Curtea Constituțională, votul decisiv îl are, după cum se știe, PSD-ul, având în vedere că membrii curții numiți de PSD ascultă de ordinele sale, așa cum au dovedit în repetate rânduri. De data aceasta, adversarii din Curtea Constituțională ai legii au chiar mai multe șanse decât în trecut să-și înveșmânteze partinitatea într-o formă juridică. Se adaugă și alt considerent. Curtea Constituțională a decis cu câtva timp în urmă ca numai Parchetul General să poată ancheta pe parlamentari. Ori, în baza ordonanței, parlamentarii ar putea fi anchetați de Departamentul Național Anticorupție. Acesta este o structură independentă în cadrul altei structuri, un fel de stat în stat. Tocmai în această independență de executiv constă de altfel avantajul față de prezent, punându-se speranța că noua instituție va fi de aceea mai eficientă, ceea ce și începuse să dovedească de altfel. Degeaba a declarat însă premierul Tăriceanu după întâlnirea cu senatorii că este datoria ministrului justiției doamna Monica Macovei, citez, să aibă grijă de a analiza cu atenție în așa fel încât după ce va trece prin Senat să nu riscăm ca legea să fie respinsă de Curtea Constituțională, am încheiat citatul. Doamna Macovei nu are practic nicio influență asupra votului și nu-i vorba de detalii, ci de esența legii, încă o dovadă a neajunsurilor actualei Constituții. Cu alte cuvinte, șansele ca ordonanța să devină lege sunt în continuare reduse, depinzând oricum de opoziție și la modul general de necinstiții de peste tot, din opoziție cât și de la putere. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
O nouă conducere a Societății Române de Radio, conform unei noi organigrame intrate în vigoare astăzi, se confruntă cu acuzațiile unora din redactorii de la Radio România Actualități. Trei dintre aceștia dădeau exemple cu o zi în urmă la o dezbatere organizată la grupul de dialog social de ceea ce defineau drept abuzuri editoriale grave. Între cei puși sub semnul întrebării fiind și președinta director general a instituției, doamna Maria Țoghină. Lucian Ștefănescu relatează.
După dezbaterea asupra situației din radioul public de la București, organizată ieri la Grupul pentru Dialog Social, mai multe organizații profesionale de presă au înaintat Parlamentului României un document în care se cere, între altele, oprirea imediată a punerii în aplicare a noii organigrame a Societății Române de Radiodifuziune, considerată ilegală de semnatarii documentului. Iată ce a declarat în acest sens Europei Libere Cerasela Rădulescu, membră a Inițiativei Profesionale Radio din România.
Această organigramă este ilegală, este votată împotriva legii actuale. Noi avem suspiciuni și putem să și demonstrăm organelor de anchetă ale statului că în acest moment există o legătură între acest sistem informatic integrat care trebuie păstrat pentru că s-au luat comisioane foarte mari și organigrama doamnei Țoghină, care a fost votată, vă repet, împotriva legii. Ea a fost prezentată membrilor Consiliului de Administrație în seara votării ei. Legea spune foarte clar, cu trei zile înainte, este prezentată membrilor Consiliului de Administrație.
Cerasela Rădulescu de la Inițiativa Profesională Radio. Să ascultăm răspunsul președintei Radioului Public de la București, Maria Țoghină.
Nu înțeleg despre ce ilegalitate ar fi vorba. Este vorba despre organigrama care a fost adoptată în mod legal de un Consiliu de Administrație care are deplină legalitate conferită de Parlamentul României. Deci un act care a fost adoptat de Consiliul de Administrație este un act perfect legal. De altfel, în legea noastră de funcționare se spune foarte clar că o nouă organigramă a instituției sau o organigramă a instituției este adoptată de Consiliul de Administrație. Acest lucru s-a întâmplat și s-a întâmplat în baza unor largi consultări. În momentul în care am adoptat această organigramă, acest lucru s-a întâmplat în luna septembrie, nu acum și nu pe 15 februarie, a urmat procesul firesc de implementare a noi organigrame.
A spus Europei Libere Maria Țoghină. O altă contestare a celor de la Inițiativa Profesională Radio se referă la derularea în continuare a unor contracte considerate a fi ilegale, începute în mandatul fostului președinte al radioului, Dragoș Șeuleanu. Se pare că unul din aceste contracte, cel privind achiziționarea sistemului informatizat, face obiectul unor cercetări la Departamentul Național Anticorupție. Din nou, Cerasela Rădulescu.
Toate contractele care au generat mari fraude financiare în radioul public, deși ar fi putut fi oprite și renegociate, ar fi trebuit denunțate public de Maria Țoghină la DNA, având toate pârghiile necesare, nu a făcut acest lucru. Mai mult, DNA a întâmpinat rezistență, conform informațiilor noastre, în a primi anumite contracte pe care doamna Țoghină spune că nu are ce să facă, sunt confidențiale. Ne întrebăm cum într-o instituție publică, unde e vorba de bani publici, anumite contracte pot fi confidențiale, pentru că în 2-3 luni, conform specialiștilor pe care noi am consultat cu aceste contracte în față, cu aceste plăți care se fac în prezent, putem intra în colaps financiar.
Să ascultăm și replica Mariei Țoghină.
Societatea Română de Radiodifuziune nu are niciun fel de datorii, iar anul 2005 s-a încheiat cu profit. În ce privește contractele despre care se făcea vorbire în declarația anterioară, de când am preluat acest mandat, m-am preocupat personal de rezilierea unor contracte considerate ca fiind păguboase pentru instituție. În ce privește confidențialitatea unor contracte, cu dovezi concrete pot demonstra că de când am preluat acest mandat, Societatea Română de Radiodifuziune a acționat permanent în sensul transparentizării, iar eu personal am acționat în sensul declasificării sau deconfidențializării unor contracte, pentru că eu nu cred în confidențialitatea pe bani publici.
Maria Țoghină, președinta Radioului Public de la București. Mulți analiști din România spun că radioul public are nevoie acum de o reformă fermă și rapidă. În ce stadiu se află această reformă e întrebarea pe care i-am adresat-o directoarei Centrului pentru Jurnalism Independent, Ioana Avădani.
Cred că există o intenție sinceră de reformare. Nu sunt însă convinsă că această intenție și-a găsit cele mai bune forme de manifestare și de aplicare, cum nu am sentimentul că acest proces este susținut de întreg corpul profesional din radio.
Ioana Avădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la București.
Ținta stabilită a inflației este de 5%, un obiectiv realizabil sau nu? Aceasta era întrebarea înaintea raportului asupra inflației prezentat de guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu. Relatează de la București, prin telefon, Radu Stănescu.
Banca Națională a recunoscut astăzi că nici în acest an nu va putea fi respectată ținta de inflație anuală prognozată de guvern de 5%. Aceasta va fi depășită cu cel puțin 1,5%, urmând să atingă 6,5%, după cum anticipau recent la București experți ai Fondului Monetar Internațional. BNR explică acest derapaj în primul rând prin majorările de prețuri la utilități, ceea ce numește prețurile administrate de stat, adică la electricitate, gaze sau căldură. Referindu-se la derapajul inflaționist din prima lună anului, Isărescu a afirmat că este vorba de o abatere temporară care nu afectează traiectoria de dezinflație pe termen mediu din proiecția BNR. Prețurile de consum au crescut cu 1,03% în luna ianuarie, dând peste cap calculele autorităților. În aceste condiții, la această oră, inflația anuală este de numai puțin de 8,6%. Pentru restul anului, autoritățile și-ar dori o inflație lunară mai mică de o jumătate de procent, ceea ce pentru majoritatea analiștilor pare a fi un obiectiv imposibil de atins. Chiar și în aceste condiții, guvernatorul Băncii Centrale, Muguri Isărescu, spune că ținta de inflație pentru 2006 de 5% plus sau minus 1% nu va fi modificată. Muguri Isărescu.
Menținerea țintei pentru 2006 și 2007 nu este exact ce ne-am fi dorit și nu este nici ceea ce dumneavoastră veți găsi în cărți. Dar este un rău mai puțin rău, este un rău mai mic decât modificarea țintelor pentru acest an și pentru anul următor. Abaterea față de țintă, noi o estimăm de marja țintei de undeva în jur de 0,5%.
Potrivit guvernatorului BNR, o țintă mai înaltă pentru 2006 ar avea ca efect, pe lângă modificarea așteptărilor cu privire la creșterile de prețuri, și o inflație efectivă mai mare înainte de 2007. În opinia guvernatorului, astfel de evoluție este caracterizată de o vulnerabilitate mai mare la șocuri și presupune o restrictivitate prelungită a politicilor BNR. Muguri Sărescu crede totodată că acest derapaj inflaționist are drept principală cauză întârzierea reformelor economice.
Pentru România, timpul a devenit foarte scurt. Într-un fel, toate întârzierile în lupta contra inflației se răzbună și chiar dacă nu ne place, trebuie să devenim foarte ambițioși.
Datele referitoare la inflație nu sunt singurele vești proaste cu care a venit astăzi Banca Centrală. Tot BNR a anunțat că deficitul de concurent, adică diferența dintre intrările și ieșirile de valută din țară, a crescut anul trecut cu 33,3% la 6,8 miliarde de euro. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sub o altă formă decât în România, problema ascultării telefonelor este dezbătută și în Statele Unite. Administrația Bush este învinuită de critici că ar fi încălcat drepturi ale cetățeanului cu unele dintre măsurile de securitate luate după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce crede opinia publică despre aceste învinuiri.
La puțin timp după atentatele Al-Qaeda din 2001, președintele Bush a autorizat Agenția Națională de Securitate să intercepteze convorbiri telefonice și mesaje trimise prin e-mail în interiorul Statelor Unite. Firește că ținta măsurii respective era detectarea unor conexiuni teroriste și, în ultima instanță, protejarea teritoriului național. Doar că organizații pentru drepturile civile și opoziția argumentează că practica contravine legii pentru că încalcă drepturile unor cetățeni americani.
Obiecția ține însă mai curând de proceduri.
Da, pentru că este legal în Statele Unite să interceptezi astfel de comunicații cu condiția ca un tribunal specializat în astfel de chestiuni să autorizeze misiunea din rațiuni de securitate. Ori multe dintre interceptările făcute în virtutea aprobării date de președintele Bush nu au mai trecut prin filtrul tribunalului. Administrația susține că nici nu era posibil, din moment ce operațiunile antiteroriste trebuie să fie rapide și flexibile. Un recent sondaj CNN Gallup dă la iveală că circa o cincime dintre americani cred că agenți federali l-au ascultat convorbirile. Mai bine zis, 21% dintre cei intervievați susțin că este foarte probabil sau relativ probabil că convorbirile lor telefonice au fost înregistrate, în timp ce 52% cred că așa ceva nu s-a întâmplat.
Probabil că în România procentul ar fi invers.
Președintele Băsescu consideră că agitația legată de ascultările telefoanelor este nejustificată în România și a spus că 80% dintre înregistrări vizau cetățeni străini. N-am auzit până acum să fi întrebat cineva de ce atât de mulți străini intră în area de interes a securității în România. Vestea oferită de domnul Băsescu poate să îi liniștească pe români, dar nu și pe străinii invitați să călătorească sau să investească acolo. Se pare că mulți dintre ei au repartizat câte un invitat, nu la masă, ci la telefon. În plus, între cei 80% străini, mulți probabil că se întrețineau telefonii cu cetățeni români. Și în felul acesta revenim la discuția inițială, adică în ce măsură drepturile cetățeanului sunt încălcate.
Misterul și aerul secret contribuie la amplificarea temerilor pe care președintele Băsescu încearcă să le diminueze în România, nu?
Faptul că acolo serviciile secrete cunosc o perioadă de revenire în forță, fără ca ele să fi trecut printr-o suficientă primenire, pare a fi real. Pe de altă parte însă, este suspect că deodată, pe măsură ce campania împotriva corupției capătă contur, iar specții au spre deosebire de trecut nume, deodată deci se mulțesc și acuzele că statul ar deveni polițienesc și că, vezi Doamne, mijește dictatura. Au apărut coaliții nenaturale care împing țara înapoi. Securiști cu state vechi de serviciu apără poporul și mai ales propriile averi de pericolul totalitarismului anticorupție. Toate energiile mafiilor care ani de zile au traversat regimuri fără prea mari probleme se adună acum în politică, presă, pentru a contracara un președinte care se vrea, așa imperfect cum e, nu orice fel de jucător, ci un centru atacat.
Ce cred oamenii în America despre interceptările unor convorbiri telefonice?
Părerile sunt împărțite. 49% cred că probabil președintele Bush a încălcat legea. 47% spun că nu. 47% dintre cei intervievați cred că măsura este bună. 50% consideră că era.
L-ați ascultat de la Washington pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Și acum o scurtă relatare despre situația organizațiilor neguvernamentale din Rusia, după aprobarea legii care pune restricții finanțării din străinătate acestora. Despre fonduri și democrație se intitulează corespondența de la Moscova, semnată de Claire Big și rezumată de Oana Serafim.
După Revoluția Portocalie din Ucraina, autoritățile ruse au început să denunțe străinătatea care finanțează programe democratice în Rusia. La o săptămână după ce Congresul American a alocat fondurile pentru sprijinirea democrației în Rusia, Duma de Stat de la Moscova a votat să aloce 17 milioane și jumătate de dolari pentru promovarea drepturilor rușilor din țările baltice și societății civile din Rusia. Ambasadorul american la Moscova, William Burns, a declarat tot săptămâna trecută că Statele Unite vor continua să sprijine financiar și logistic organizațiile non-guvernamentale ruse.
Vom continua și sunt sigur că asta vor face și multe organizații non-guvernamentale ruse, să urmărim cu atenție punerea în aplicare a noii legi, pentru că, în opinia noastră, organizațiile neguvernamentale pot continua să joace un rol foarte important în societatea rusă și vom continua să încercăm să le sprijinim în toate felurile în care vom putea, respectând legislația rusă.
A spus ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Moscova.
Măsurile muzicale pe care le auziți din prima sonată pentru pian de George Enescu le transmitem, am putea spune, în premieră discografică pe undele postului nostru de radio. Ele sunt parte a unui set dublu de discuri George Enescu, muzica de pian volumul 2, înregistrată de pianista lui Zaborac sub eticheta companiei britanice AV Records. Am primit la redacție discurile ce vor ieși oficial pe piață la 27 februarie și am stat de vorbă despre proiectul ei eneștian și activitatea ei în general cu pianista Luiza Borac.
Sunt la Hanovra și mă pregătesc pentru următorul concert pe 24 februarie în Braunschweig Stadthalle, unde mă bucur că vor fi niște oaspeți deosebiți, prințul și prințesa de Iugoslavia, care, nu știu dacă știți, prințul Vladimir este nepotul reginei Maria și mă bucur mult că și-au făcut timp și or să vină și au anunțat prezența la acest concert.
Îi spuneați lui Martin Anderson, muzicologului britanic, într-un interviu care a apărut în Fanfare, despre proiectul Enes, început cu anii în urmă și care a fost finanțat de Ministerul Landului Saxonia Inferioară, da, dacă nu mă înșel. Cât de mare este acest proiect?
Mi s-a acordat onoarea din partea Ministerului Culturii al Germaniei de Nord să mă ocup de acest proiect, deoarece muzica lui Enescu este, din păcate, mai puțin cunoscută în Germania, adică peste hotarele România. Acesta a fost punctul de plecare în 2001 când mi s-a acordat acest proiect și în cadrul acestui proiect au fost incluse mai multe concerte în Germania și, de asemenea, o participare la sponsorizarea acestui proiect de a înregistra operele complete pentru pian, aproape complete. Există încă lucrări care probabil vor fi descoperite sau sunt descoperite. La Enescu nu se poate vorbi de opere complete, dar, în orice caz, lucrările care le-a numerotat cu Opus, am reușit să le acopăr, să le înregistrez și asta a fost o mare bucurie, bineînțeles. În total sunt 3 discuri. Primul disc a apărut în 2003 cu suitele pentru pian, suitele 1, 2 și piesele inedite, Opus 18. Și celelalte 2 discuri apar acum într-un dublu disc, cum ar veni, cu sonatele și încă câteva lucrări, preludiu și fugă, nocturnă, scherzo și omaja forei.
Intenționați să mergeți și mai departe, intrând în muzica de cameră?
Da, mi-ar place foarte mult pentru că e greu să te desparte de muzica lui Enescu, nu cred că e posibil, dar bineînțeles lucrările camerale impun o cunoaștere de către toți membrii ansamblului cameral, o cunoaștere bună a partiturii și necesită oarecare timp de studiu împreună și sper că se vor concretiza anumite idei care există în momentul de față.
Deci la ce statut aveți dincolo de faptul că sunteți solistă?
Sunt cadru didactic la Academia de Muzică, Hochschule für Musik und Theater și am o parte a clasei mele, predau ca asistent a profesorului Karl-Heinz Kemmerling, iar cealaltă parte este clasa mea proprie care s-a format în decursul ultimilor ani.
În paralel cu Enescu și Schubert, ca să mai amintim un disc de la Evi, ce planuri aveți pentru viitor?
Mi-ar place foarte mult să înregistrez și lucrări de Chopin și lucrări de Beethoven, de asemenea lucrări camerale de Enescu. În ce măsură toate aceste proiecte care sunt realmente în stadiu de idei se vor concretiza, asta depinde și de marketing și de posibilitățile de înregistrare și așa mai departe.
Evi Records au un sunet excepțional.
Este o cooperare extraordinară, în primul rând pentru că este una din puținele, dacă îmi permit să spun așa, puținele firme de discuri care într-adevăr acordă o atenție specială artiștilor. Nu ai niciodată sentimentul că ești unul din cei 100 de mii de artiști care registrează anual și într-adevăr se ocupă de personalitatea și de necesitățile fiecărui interpret. În al doilea rând, ei lucrează cu ingineri de sunet care sunt într-adevăr foarte, foarte, foarte bine pregătiți și talentați și au aparatele de înregistrare la cel mai înalt nivel. Discurile care apar numai după o elaborare, după o analiză profundă, dacă acest sunet corespunde, dacă există o calitate și interpretativă, dar și sonoră a produsului pe care îl aduc pe piață. Și asta este ceva, cred, foarte rar.
Credeți că discurile vor fi distribuite și în România?
Cred că da. Au existat demersuri în această direcție.
Pianista Luiza Borac, pe care ați putut-o asculta și despre care, dacă vreți să știți mai mult, puteți citi sâmbătă suplimentul de cultură de la Iași. muzica lui George Enescu pe noul set.